Bagatoz ba bueltan, iragarkien ostean gaurko gure lehendabiziko edukiak hementxe jorratzerako orduan, bueno, aspaldi ez dugula Donostiako Eureka Zientzia Museoko lagunekin batekin, eta garaia da, eta gaur hemen gurekin Larraitz Etxeberria dugu. Kaixo Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, hementxe, zuekin hitz egiteko goz.
Bueno, aspaldiko partez ez da, azken aldi honetan?
Bai, bueno, pare bat hilabete pasa dira, baina, bueno, bueltan gera, hementxe gaude.
Bueno.
Gauza, interesgarriak edo ustez interesgarria behintzat kontatzeko gogoz, bai.
Bai, noski, bueno, ze, egia da zuekin, bueno, hilabetean behin, edo urtea garamatzagu ere hemen batarte bat zabaltzen, goizterokoan, segura irratian, eta beti diogu, Donostiara goaz, Eureka Zientzia Museora, ba, gaur, bueno, Zientzia Museoko Eureka hitzari, nik uste dut erreparatuko diogula, eta honen, edo, bueno, esamolde honen, bueno, ba, egilari edo, begira jarriko gara gaurkoan edo zer?
Bai, azkenean Eureka hitza edo esamoldea zut esan duzun bezala, Arkimedesi, bueno, egozten diogu, ez? Azkenean beti esaten dugu momenture batean Arkimedesek Eureka oiukatu zuela zerbait okurritu zitzaionean, eta, bueno, hortik dator hitza. Eta Arkimedesek, ba, zientziari edo teknologiari bere garaian behintzat, ba, bueno, asko lagundu zionez edo aportazio asko egin dizkionez, ba, Arkimedesekin nolabaiteko lotura duten hainbat printzipio azalduko ditugu, hemen Eureka Zientzia Museoan aurkitu daitezkenak.
Zientziak beraz Arkimedesi asko esker honeko pertsona zela esan genezake, asko zordiola esan genezake edo zer.
Bai, asko zordio ez dago agia esan dezakigu asko Arkimedesen inguruan eta dakiguna ba idatzietatik eta dator. Ez dakigu aurkikuntza asko bereak diren edo litekeena da berari zordizkiogula hainbat elementu edo tresnen azalpen zientifikoak edo azalpen fisikoak edo tresna horietakoak baturen hobekuntzak, ez? Adibidez gero ikusiko dugu, baino palanka Arkimedesekin oso estuki lotuta dago. Arkimedesen garaia baino lehenago ere palanka erabiltzen zen, baino agian jakin gabe oso ondo bere printzipio fisiko hori zein den, ez? Zergatik den tresna erabilgarri bada on Arkimedesek gauza hoiei guztiei azalpena eman die eta esango dugun bezala aurkikuntza batzuk ere egin zituen bai.
Bueno, ez dakit pista txiki handi bat zaute duzun eman, ez? Palanka esan duzu. Bueno, bere hortan zer da ba Eureka? Zer esan nahi du Eurekak?
Bueno, Eureka hitza omen da lortu dut edo asmatu dut edo horrelako zerbait esan nahi omen du, ez? Eta nondik datorren, ba bueno, denok ezagutuko dugu pixka bat ziurrenik historia. Baina gogoratzeko, bueno, pentsatu behar dugu, Arkimedes bizi zela kristaurreko 280, 210 urteen artean, eta garai hartan, Sirakusan bizi zen Arkimedes, eta garai hartan bazegoen bertan Jeron bigarrena izeneko tirano bat, berak agintzen zuen, eta urregile bati, bueno, urre kopuru bat eman zion, urre horrekin koroa bat egin zezan. Baina, Jeron bigarrena etzen zio, urregileak urre guztia erabili ote zuen koroa egiteko edo urre pixka bat gorde ote zuen beretako. Eta Arkimedesi, ba, garai hartako jakintxu bat zenez, eskatu zion mesedez, asmatzeko, ia benetan koroa ehuneko ehunean urrez eginda zegoen ala ez. Jakitzeko, ba, pixka bat, urregileak engainatu ote zuen edo ez.
Bai.
Pixkat, pentsatu zari zen, ez zuen oso ondo esmatzen, eta egun batean, bainu bat hartzen ari zela, ba, konturatu zen, bera uretara sartzen zenean, uraren nibelak gora egiten zuela, eta ez hori bakarrik, baita ere, somatzen zuela indar txiki bat, bera gorantz bultzatzen zuena, ez?
Bai.
Eta gainera konturatu zen, uretan sartzen zenean, edo gaineran sartzen zenean, mugitzen zen, edo desplazatzen zen uraren kopurua bere volumenaren araberakoa zela. Hau da, depende guk uretan sartzen dugun objektuaren volumena zen den, ba, hori izango da desplazatzen den ur kopurua. Edo modu zientifikoago batean esaten baldin badugu, kontua da fluido batean murgilutako gorputz orok kanporatutako fluidaren pisu bereko bultzada vertikal bat jasango duela goran. Hau da, objektuaren volumena eta bere pisua eta jasaten duen bultzada eta desplazatzen duen ur volumena erlazionatuta daude. Eta bera konturatu zen horrekin, ba, erlazionatu zezakela guztia jakiteko koroa benetan urrezkoa zen edo ez, uretan murgilduta, eta beraz, Eureka oiukatu zuen, lortu dut edo asmatu dut espresioarekin, eta hortik eratorriko litzateke izen edo espresio hau.
Pentsa, azen modu bitxian deskurritu zuen ba teknika hau, Arkimedesek?
Bai, bainu bat hartzen, azken zinean.
Hori da, hori da.
Ba, ikusi zuen, hori pentsatu zen, bueno, koro hartzen badut eta uretan mugiltzen baldin badut, ur volumen bat aterako da uretatik. Eta ur volumen hori, egongo da estuki lotuta koroaren dentsitatearekin. Kalkuluak eginda, asmatuko dut zainen koroaren dentsitatea. Urrearen dentsitatearen berdina baldin bada, perfecto. Koroa, eguneko dugunean, urrez eginda dago. Dentsitate hori aldatu egiten baldin bada, esan nahi du urrea beharrean, beste elementuren bat ere baduela, eta hor urrea falta dela.
Bueno, beraz, frogatzeko modurik eraginkorrena edo, hori zela, bueno, da, eskurritu zuen Arkimedesek, aurkikuntzak, Elena, aipatu dituzu, bueno, palanka eta bestelakoak, hortan sakonduko dugu, urrengo zatia?
Bai, noski. Bai, aurkikuntzak esan dugu egin zituela, bueno, lehenbizi, ikasketa asko zituelako, ez da? Sirakusan jaio zen Sizilia, gaur egungo Sizilian, baina Alejandrian ikasketa asko egin zituen, eta bere herrialdera bueltatu zenean, ba, ikasten jarraitu zuen, eta baita ere ikasketa horiekin guztiekin ba, aplikazioak garatzen, ez? Eta asko garatu zituen ba, gerrarako, edo herriko arrantzalei eta bar laguntzeko, eta, bueno, horietako aurkikuntzetako bat izan zen, lehen esan dugun palanka hori, ez? Berari zor diogu eman eustepuntu bat eta munduan mugituko dut, esaldia guk eurekan hori egin dezakegu, bueno, mundua ez dugu mugituko, baina eurekan aurkituko dugun Arkimedesekin lotutako gure elementua, gure palankak, 200 kiloko harri bat altxatzeko aukera ematen digu, ez? Esku bakar batekin, palanka bati eragingo diogu eta 200 kiloko harria altxatu izango dugu. Eta hori guztia da palankaren printzipioaren ondorioz. Eta berak definitu zuen ondo printzipio hori zein den. Eta ikusten dugu palankak alde batetik laguntzen digula guk egin nahi dugun indarraren norabidearekin, hau da ez da berdina harriko eskorrondi bat goitik hartu eta tira egiten altxatzen baldin badugu, ez indarra gorantz egiten badugu,
bai.
Edo palanka baten laguntzarekin besterik gabe indar hori berantz egiten badugu. Asko zazere erosoagoa da berantz egitea eta gainera gravitate indarrak ere lagundu egiten digu. Eta gainera palanka batean besoa geroz eta luzeagoa egiten baldin badugu egin behar dugun indarra orduan eta txikiagoa da. Orduan hemen museoan ikusiko dugu nola esku bakar batekin palanka bultzatzen baldin badugu, palankaren beso luzea bultzatzen baldin badugu, beste aldean dagoen 200 kiloko harria altxa egingo dugu ia esfortzurik gabe.
Gerozta luzea, gerozta barkatu dela, Larritz, luzeago izate horrek zer da? Indar hori gero luze oso horrentan zehar banatzen delako eta gero horrek guztiak ahalbidetzen duelako, ez? Alik eta urrutien ba botatzea harri hori edo nola?
Hori da, hori da. Osea, guk gure daukagun palanka bizualizatzen baldin badugu, erdian badu ardatz bat, noski, ostilatzen duen ardatz hori, eta gero badu beso motz bat, eta punta batetik 200 kiloko harria du zintzilik. Eta beste besoa, beste aldean, edo balantzin horren beste aldean dagoen besoa, askoz ere luzeagoa da. Luzeagoa izan da, palankak berak, bere printzipio fisikoa dela eta, egiten diguna da, bere muturrean aplikatzea beharrezkoa den indarra askoz txikiagoa izatea. Indar txiki batekin, mutur batean, beste muturrean indar oso handia edo erantzun oso handia somatuko dugu. Aldiz gu palankan geroz eta ardatzeran geroz eta gehiago hurbiltzen garen neurrian egin behar dugun indarra geroz eta handiagoa.
Handiago.
Besoaren luzerak asko errazten digu egin behar dugun lan hori.
Arkimedesen aurkikuntzen artean esan dugu palanka dagoela, baina gero ere bere torloiua edo aipatu behar dugu.
Bai, torloiua oso interesgarria da eta bizualki ere polita bada. Museoan, bueno, bisitan bat zatozte, museoko patioetako batean aurkituko dugu. Eta, bueno, ba, azkenean torloiu forma dauka, edo tirabuzoi baten forma, edo bestela ere pentsatu dezakegu, ba, barraskio moduko eskilara horrietako baten forma. Ez da, bai, kiribildua da.
Kiribildua, hortxe, irudikatzen dugu.
Da, hori da, eta badu horrelako, ba, bueno, pues, torloiu batean pentsatzen baldin badugu, ba, ditu horrelako zurko batzuk, ez? Zunguazte magera, torloju horri birak ematen, poliki-poliki torloju hori azpialdean dagoen putzu bateko ura jasotzen joango da. Eta birak ematen dizkiogun bitartean ur horrek poliki-poliki gorantz egingo du, tirabuzoi horretan zehar, eta iritsiko da bagoikaldean jarri dugun putzu bateraino. Orduan, torloiuak balio digu birak modu harinean eman da, ura fluidoak edo garai batean garia edo horrelako alea edo bueno, horrelako produktuak, beko niveletatik gorako niveletara mugitzeko eta esforzu oso txikiarekin. Beraz, azken finean, asko erabiltzen ziren horrelako torloiuak adibidez, itsasontzietan ura sartzen zenean, ba ura ateratzeko, edo esandakoa garia edo horrelako alea, ba nivel batzuetatik beste nivel batzuetara igoteko esforzu txikiarekin. Gaur egun ere erabiltzen dira, adibidez, asko zere modernoagoa noski, baino petroleoa eta horre erauzteko edo gen plataforma horietan petrolea oso sakonetik ateratzen da, bueno, bombak erabiltzen dira, baino horrelako sistemak ere bai. Edo modu oso desberdinean, baino nik asko visualizatzen dut tuneladora handi batekin. Tunelak egiteko horrelako broka edo taladro broka izugarriak egoten dira, ez?
Ikusten
eta
dugu,
broka horren noski poliki-poliki zuloa egiten du, baino zuloa egiten duan neurrian, baita ere barruan dagoen harria edo area edo atera egiten
du. Kanporatu egiten du, ezta, bai.
Hori da. Bazkenean esfortzu txikiarekin, birak emanez bakarrik, lortzen dugu materiala alde batetik, besterantz desplazatzea eta betik gora ere bai.
Arkimedesen aurkikuntza tzat jo dezakegu, baina zuek diozu ere ez dagoela argi, ez da? Agian bere aurkikuntza izan ote zen edo bere bizitzako ikaskuntza eta bidaiatze prozesuetan ba, hor zehar nunbaiten ikusitakoaren ondorion bat izan ote daitekeen, ez?
Hori da, ez dugu sekula ehuneko ehunean jakingo, esan bezala bere horrelako informazio zehatik ez dagoelako, ez delako aurkitzen idatietan. Baina nola nahi ere, berak bai eraman zuen akaso ikusita edo, baina bueno, bai eraman zuen bere herrialdera oso utilidade praktikoak eman zizkion eta azalpen fisikoak eman zituen eta bueno, ba, berak azaldu zion munduari nola baita esateko nola funtzionatzen zuen torloio honek, Arkimedesen torloioa edo torloioa maiezina ere deitzen zaio, ez? Birak ematen hasi eta bueno, etengabe egon gaitezkelako birak noranta berean ematen.
Hainbat erabilpen izango zituen, gero beste ere ba hortxe, ba jatorrian agian ba itsasuntzietatik ere ura ateratzeko, ez? Erabiltzen zena, adibidez, ezta?
Hori da, azken finean garai haietan, noski, bidaiatzeko moduak eta itsasuntziak ziren, baita ere gerra garaia zen, eta bueno, besterik gabe itsasuntzietan sartzen zen ura ateratzeko, edo, bueno, gerra hoien ondorioz, ba, itsasuntziak nola baiteko kalteren bat jasan bat zuen, eta horregatik ura sartzen altsi balin bat zen, ba, bueno, ba, torlojuak edo horrelako mekanismoak laguntzen zen, ba, gehiago, ba, flotatzen, mantentzen, edo bueno, bizira uten gutxien.
Eman dizkiguzun azalpenekin, hortxe joan gara irudikatzen, baina fizikaren ikuspuntutik ere oso berezia omen da, zeren, nahiz eta adibidez ura edo dela delako hori, ba, gorantz desplatzatzen joaten den, gero ur horrek egiten duen mugimenduari, edo, begiratzen baldin badiogu, benetan beheranzko mugimendua egiten duela dirudi, ez da?
Bai, niretzako hori oso zaila da azaltzen eta ikusten ulertzen dut bakarrik, ez? Baina besterik gabe guk erreparatzen badiogu benetan torloioari eta adi ikusten balin badugu ur hori nola mugitzen den, guk torloioa biratzen dugu bitartean, sentsazioa da ura kasi ez dela mugitzen edo eta inkluso aldapa bera dijoala, ez? Sentsazio hori ematen digu eta poliki-poliki bera dijoa, baina sistema guztiak azkenean egiten duena da ur volumen guztia gora igotea. Erreparatzen badiogu ur kopuru bati edo torloiu honen kurbetako bakar bati, iruditzen zaigu denbora guztian urak berantz egiten duela, baina kuriosoa da nola emaita gorantzua den.
Kuriosoa da.
Hau nik uste dut ikus museora etorrita edo bestela interneten bideoren bate bilatuta bai. Edo oso argi eta oso esanguratsu ikusiko da.
Deigarria, hortxe ba, museoan bertan ikusteko eta ez dakit gaur egun ere beste efektu batzuekin, ez? Ba, irude dimentsioetako egindako ba ez dakit ba karratu batzuekin adibidez, ezta? Ba, argi batek mugiarazten duelako sentsazioa ematen duen horietako irudi bat, baina gero ba karratu hori bere hortan hortxe mantentzen da, ez da mugitzen, ez? Bueno, azkenean ere gure burmuinen edo gure garunean horrek sortu dezakenaren ondorietako bat da, ez? Efektu bisual bat.
Bai, bueno, efektu bisuala eta batez ere askotan, bueno, efektu bisualekin gertatzen dena hori da, ez? Gertatzen dela gure burmuinak espero ez duen zerbait, ez? Eta nolabait interpretatu behar duela, ez? Orduan, bueno, bai, kuriosoa da. Ez da efektu bisuala, fisika hutsa da, baino egia da kuriosoa dela ikusten bai.
Bueno, ba, fisika hutseko horrela kontu hauekin eta gaur Arkimedes pixka bat gehiago ba ezagutzeko asmoarekin, ba ona etorri zaigu Larraitz Etxeberria, Eureka Zientzia Museotik, hemendik aurrera Eureka agian gehiago ez dakit ahoskatuko dugu edo ozenago esango dugu hitza Larraitz eta bueno, asko eskertzen dizugu gaur hemen gurean izatea.
Eskerrak zuei eta ia laisterrit egiten dugun berriro.
Baia, ba, gutxienez, ba, datorren hilabetean edo bilabetez behin zuekin hementxe ba, uda bitarte bat egiteko aukera izaten dugun. Besarka handi bat, Larraitz, eskerrik asko.
Berdin, aio,
egun. Aio, aurre.